Аптаның басында басталып, жұма күні қайта жалғасады делінген еді. Ақсұңқар партиясының жетекшісі Темір Сәриевтің айтуынша, оппозиция жетекшісі әрі бұрынғы сыртқы істер министрі Әлікбек Жексенқұлов сәрсенбі күні қамаудан босатылмаған соң, олар келіссөздерді жалғастырудан бас тартып отыр. Сәриев билік Жексенқұловты босатудан бас тарту арқылы өздерінің ынтымақтастыққа барғысы келмейтінін танытып отыр деді. Жексенқұлов 2007 жылы өлтірілген түрік кәсіпкерінің өліміне қатысты қамауға алынған, ел оппозициясы бұл қозғалған істің саяси астары бар дейді. Бейсенбі күні Мәскеуде Кремльге жақын жастар қозғалысының белсенділері Ходорковскийге қарсы акция өткізді. Хабарлар қарағанда бұрынғы ЮКОС компаниясының басшысы мұнай алпауыты Михаил Ходорковскийдің соты өтіп жатқан Хамовнический сот үйінің алдына 30 шақты жас жиналып наразылық шарасын өткізді. Олар қолдарына Ходорковскийден жапа шектік деген адамдардың суретін алып шықты. Алаяқтық жасап, салықтан жалтарды деген айыппен 8 жылға сотталған Ходорковский мерзімінің жартысына келгенде оған миллиондаған долларды қалтасына басқан, ақша жымқырған деген басқа да айыптар тағылып отыр. Ходорковскийді жақтаушылар бұл айыптаулар қолдан жасалған, оның саяси астары бар деп санайды. Ресей прокурорлары солтүстік Осетия аймағында жергілікті ресмилердің өліміне қатысты 9 адамға айыпты деген күдік келтіріп отыр. Бас прокуратураның тергеу комитеті хабарлағандай, 9 адамнан құрылған қылмыстық топтың мүшелері Владикавказ қаласының мэрі Виталий Караев пен оның алдындағы басшы Казбек Пагиевтің өліміне жауапты болып отыр. Тергеу комитетінің бұл мәлімдемесінде адамдарды өлтіруге не себеп болғандығы айтылмаған, дегенмен қылмыстық топтың 3 мүшесі қамауда отыр, қалған 6-ауына іздеу жарияланды делінген. Ақштың 70 жасар белгілі қаржыгері Бернард Медов 50 миллиард долларлық жобамен инвесторларды алдағандығын мойындады. Айыптаушылар оған 150 жыл түрме жазасын бергісі келеді. Алайда Медов жазасын алғанға дейін бірнеше ай бар, ол арада оның алданған мыңдаған құрбандары сотта куәлік жасай алады. Желтоқсан айында ұсталғаннан бері Бернард Медов Нью-Йорктағы пәтерінде үй қамақта отыр. Германияда 17 жастағы қарулы жігіттің оғынан қаза болған 15 адамды аза тұтып, елдегі туларды төмен түсірді. Сәрсенбі күні Винненден қаласында қара киінген жасөспірім мектептегі оқушыларға оқ жаудырып, атыстан 9 оқушы мен 3 мұғалім қаза тауып, және полицияның қашып жүріп, тағы 3 жолаушыны ол жас өлтірген болатын. Кейін полицияның оғынан ол қаза тапты. Соңғы түскен деректерге қарағанда, бұл мектептің бұрынғы оқушысы болып табылатын ол әскери киінген жас бала өзінің бұл шабуылын алдын ала жоспарлап интернетке шығарғандығы мәлім болып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бейсенбі күні Бағдат соты бұрынғы ақш президенті Джордж Бошқайық киім лақтырған журналисті 3 жылға соттады. Әл-Бағдади теледидарының тілшісі Монтазар Аль-Заидиге шет мемлекеттің басшысына қарсы агрессивті әрекет танытқан деген айып тағылған еді. Бірақ бүгінгі сотта ол өзінің әрекеті табиғи жауап болғандығын айтты. Кейбір заңгерлер Аль-Заидидің күтпеген жерден аяқ киім лақтыру әрекеті Бошқа қарсы дегенді білдірмейді деп, сондықтан оны босатуды сұраған. Ол аяқ киім Бошқа тимей қалған болатын. Әлемдегі ең бай адамдардың тізімін анықтайтын Американың Forbes журналының хабарлауынша, ресей миллиардерлері ғаламдық қаржы дағдарыс салдарынан байлығының 3-тен 2 бөлігін жоғалтқан. Сөйтіп, Мәскеу бұл тізімде байлар ең көп мекен болмай қалды. Forbes-тың жазуынша, 2008 жылы ресейде бағаның құнсыздануынан миллиардерлер саны 87-ден 32-ге бірақ түскен. Әлемдегі байлар ең көп қала болған бұрынғы Мәскеудің орнын Нью-Йорк қаласы басып отыр. Әлемдегі ең бай азаматтардың бірі Microsoft компаниясының құрылтайшысы Билл Гейтс 18 миллиард доллар қаржысын жоғалтқан дейді Forbes журналы. Ресей өзінің Әзербайжандағы советтік әскери радарды кеңейткісі келетіндігін айтты. Бұл туралы Бакуде жүрген Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров айта келе, Мәскеу Габала қаласындағы алдын ала ескертетін радарды пайдалануын жалғастырғысы келеді деген. Оның келісімі 2012 жылы аяқталатын еді. Ол сондай-ақ Ресейдің Құрама Штаттарға болуы мүмкін зымыран қаупін бақылайтын радарды бірге пайдалану ұсынысы әлі талқылауда қала береді деп айтты. Оңтүстік Кореяның ресмилері Солтүстік Корея келесі айдың басында жер серігін ұшыруды жоспарлап отырғандығын нақтыладық деп отыр. Ресми Сеулдің айтуынша, Солтүстік Корея 4-8 сәуір аралығында жер серігін шығыс жаққа қарай ұшырайын деп отыр. Осыған дейін Оңтүстік Корея мен оның одақтасы Құрама Штаттар Солтүстік Корея алыс қашықтыққа зымыран сынақ жүргізуге дайындалып жатуы мүмкін деп мәлімдеген болатын. НАТО бас хатшысы Япте Хубсхефер, НАТО ұйымы қазіргі таңда Пәкістанмен тығыз байланыс құруы қажет деп мәлімдеді. Ол сонымен қатар НАТО президенттік сайлауға дайындалып отырған Ауғанстанда қауіпсіздікті қамтамасыз ету қажет екендігіне тоқталды. Бас хатшы Грузия мен оның жекшіл аймақтарына байланысты Ресеймен келіспеушіліктері бар екеніне тоқталды. Алайда Ресеймен НАТО байланыстарының маңыздылығы оған кедергі болмайды деді.